Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Da det partiet Venstre.
Vårt eldste parti.
Det eldste partiet. Og når jeg skulle se litt mer på Venstre og Venstres historie, så kom jeg jo ned i en liten sånn her studie av parlamentarismen i seg selv, for det at partiet Venstre på en måte veldig koblet til hele det moderne politiske systemet i Norge, hele styreformen av Norge, og så før det igjen hvordan den amerikanske uavhengigheten og den franske revolusjonen påvirket på en måte, land etter land da. I Vesteuropa spesielt, og som er grunnlaget for det norske systemet. Så Venstre blir dannet, hva år var det? Tror du må finne det?
18, altså parlamentarismen er jo 1884, så det jo noe rundt der et sted.
Det var det første partiet, og Høyre ble da dannet samme år, ja. Bare litt senere. Venstre ble jo dannet for å gjøre en bevegelse mer organisert. Den bevegelsen fantes allerede, men det handlet jo om kongens makt i forhold til folkets makt. Og hele dette med venstre side og høyre side kommer jo fra den franske revolusjonen. At de som var kongevennlige og mer konservative ville bevare mer av det bestående. De satt på den høyre siden i parlamentet. Mens de som var mer radikale og mer for oppløsning og mer imot kongen, de satt på den venstre siden i parlamentet. Så det er på en måte konservatisme imot liberalisme og radikalisme. Sant? For du hadde jo alle partiene på venstre siden. Sånn sett så stemmer det ganske overens med hvordan det fortsetter i dag, på noen måter. Partiet Høyre ble jo da den andre flokken, så når først liksom venstresideflokken organiserte seg, så ville jo de på den andre siden organisere seg, og det var jo mer embedsfolk og de kongevennlige og de rikere folkene. Og så først senere i historien kom på en måte arbeiderbevegelsen og marxismen og etter hvert de tingene der. Det var interessant å gå litt mer inn i den tidligere historien av Arbeiderpartiet. Vi berørte ikke det hele tatt, men de var jo med, jeg vet at de var med i Komintern, altså det internasjonale kommunistiske partiet ledet av Sovjet på 20-tallet. Men jeg hadde ikke sett så mye på hva som skjedde før det. Og før det var jo de definitivt et marxistisk revolusjonært parti. Før det også. Så når russisk revolusjon kom, så tenkte de at yes, dette er bevis på at det kan fungere. Og så ble de med på det. Ja. Men de var altså revolusjonære marxister helt fra starten av faktisk Arbeiderpartiet. Så de var jo utenfor Stortinget først, og var jo imot både Venstre og Høyre, fordi de begge var borgerlige. Så dette er litt sånn for de som har lest og kan litt om den franske revolusjonen og den russiske revolusjonen og sånne ting, så er det noen helt sånn klare linjer fra det til oppstarten av parlamentarismen i Norge. Og partiet Venstre er liksom, kommer liksom midt inn i hele den historien der. Så det er litt spennende. Så det er et borgerlig, liberalt parti.
Ja. Og det vi vil kanskje ha mest fokus på i episoden her er jo konsekvensen av denne liberalismen som har utviklet seg i Venstre, eller hvordan det har blitt et ekstremt liberalt parti. Som, og på grunn av det står veldig langt unna en kristen. Det er jo, altså, på en måte kan du si at Venstre er kanskje, ikke bare kanskje, de er det mest liberale partiet.
Ja.
I alle fall på alt som vi løfter høyt, så er det. Det er i Venstre er det, nå karikerer jeg litt, men det er lov å karikere litt, men det er litt sånn, har jo lyst til å ha lovstemning.
Ja, og da kommer vi jo inn i hele, hva er liberalismen i det hele tatt? Innenfor liberalismen så har du jo mye, du har libertarianisme som er på en måte nærmere anarkisme, som er på en måte personlig frihet overalt, og så lite statlig styring som mulig, så lite inngripen som mulig i det hele tatt, så på en måte veldig individuell frihet til en sånn gå langt den veien da. Du har, i norske Stortinget har du ingen libertanske partier. FRP har jo noe av den liberalismen, men på andre siden så er de også nasjonalkonservative, så de er ikke et rent sånn parti. Venstre er jo nærmere den klassiske liberalismen, men de har den lille svungen som er på en måte viktig kanskje i Norge for å funke i Norge, det er at de er et sosialliberalt parti.
Mm.
Så de på en måte de balanserer personlig frihet med og omsorg for de svake.
Mm.
Og det kan noen ganger komme i konflikter, for du må velge, for eksempel i loven om konverteringsterapi,
mm.
så må du da velge mellom, er det friheten til de homofile til å ikke bli utfordret på sin seksualitet,
mm.
eller er det friheten til de konservative kristne til å utøve sin tro?
Mm.
Og da velger jo da Venstre på en måte den, det de anser som den svakere part,
mm.
nemlig den seksuelle minoriteten. Og i en del flere sånne tilfeller så kan du se at de på en måte de har den sosiale profilen også, da, som du nesten må ha i Norge i det norske velferdssamfunnet. Men utenom den touchen der, så er det på en måte personlig frihet da,
ja.
Som de på en måte går mot i størst mulig grad. Det betyr også marked, altså et fritt marked, så det ligger ganske langt til høyre på økonomisk politikk. Men det som på en måte igjen da er det viktigste for oss, er på en måte hvordan på en måte slår dette ut når det kommer til verdier. Og der er de altså veldig verdiliberale.
Ja, og det må de på en måte være, nei, det må, altså, det er jo den personlige friheten er jo noe av det som er det aller viktigste. Og hvis personlig frihet skal være noe av det aller viktigste, så må du ha minst mulig rammer da.
Ja.
Sånn at hver enkelt person kan være så fri som mulig. Vi vil jo, det er mye å innvende mot at akkurat der er vi jo både frihetsbegrep og masse greier som vi kan snakke om, som vi ikke kjenner til å berøre så mye her og nå. Men hvis hver enkelt person skal i deres øyne skal være så fri som overhovedet mulig, så må det være så få regler som mulig, og det må være så store muligheter til å gjøre akkurat sånn som jeg vil. Det er litt karikert, men i etiske spørsmål, bioetiske spørsmål og en hel haug med andre typer spørsmål, og seksualetiske spørsmål og så videre, så kan du bare se de siste 10, 20, 30 årene, kan du se, hva er det, altså vi kan gå til programmet dem og se, det kan vi, men du kan bare se liksom, de siste 10 årene, hva er det de har frontet, hva de argumenterer for, og du kan også sammenligne med KrF for eksempel. Vil du si at KrF og Venstre er nesten alltid uenig i alle de her type spørsmålene, alltid uenig. Venstre vil alltid liberalisere ruspolitikken. Venstre vil alltid åpne opp for mer her og der. Venstre går alltid i den retning. Så på verdier som er viktige for kristne. Så, ok, Venstre vil jo da ha sånn i utgangspunktet, hvis vi ser vekk fra loven med forbud mot konverteringsterapi, da, så vil Venstre sånn i utgangspunktet gå langt i at en har tros- og ytringsfrihet. Og på den måten så vil det nok være bedre å leve i et samfunn ledet av Venstre enn av Rødt. Det vil det nok være. Men han går ganske hardt også, mot og det, kristne standpunkt, og han går ganske hardt mot KrF.
Ja, og det er jo interessant at spesielt nå når woke-bølgen fikk litt sånn motstand, og det kom litt backlash på det, så var det en del politikere på venstresiden som ville distansere seg litt fra woke-en. Jeg hørte blant annet Audun Lysbakken, men jeg vet også Rødt, folk i Rødt har snakket om det, at de liksom, de ville ikke identifisere seg så mye med woke, sånn som MDG-gjengen på en måte omfavner. Det har nok noe med ideologi å gjøre, det er på en måte at sosialistene har alltid sett på en måte klassekampen og økonomien som det øverste. Men så har også dette her med kulturelle konsekvenser for det, og på en måte motstand mot kristendommen og kristen moral og kristen familie og sånn som det, har alltid vært en del av det. Men når woke ble litt upopulært, så var det blant annet Audun Lysbakken snakket om at de ville ikke være woke, og så prøvde de å kaste, måtte knytte woke veldig mye til liberalismen. Den liberale individfokuserte, at jeg vil dra det så langt fordi at jeg kan definere meg som hva jeg vil. Så de prøvde liksom å distansere seg litt, putte det over på de liberale da, for eksempel Venstre. Og så sier de at vi er ikke woke, men vi har nok gått litt for langt der, men vi er kulturradikale.
Mm.
Og det er jo et begrep som stemmer fra kulturkampen på i mellomkrigstiden. Mm. Og det var liksom noe som var litt mer komfortabelt da. Og i praksis, når du ser på hva liksom han definerte som å være kulturradikal, så er jo det alle de samme tingene i praksis. Det var kanskje ikke de mest moderne woke. Sånn, transaken var ikke en så stor del av det. Det med måte, farge på hår og hele punktet sånn der image av woke og kanseleringspolitikk og alle de tingene der. Du kan på en måte distansere det litt for det. Men for oss kristne så blir det helt irrelevant. For at når du ser på hva er å være kulturradikal, så ser du at innholdet av det er jo å være i aktiv motstand mot kristne verdier og kristen familiepolitikk. Så hvorfor drar jeg inn alt dette her når vi snakker om Venstre? Nei, det vi må finne ut av her, siden Venstre er så liberal og alltid vil oppløse, eller de vil gi så mye personlig frihet at du skal få lov til alt, og dermed komme i konflikt med KrF, hva er da forskjellen på det og det å være kulturradikal som venstresiden er? Og vi må vurdere det i forhold til hva er det beste av to onder for en kristen. Og hvis du er kulturradikal sosialist, så betyr ikke det frihet for individet, hovedsakelig.
Nei.
Det er mye mer kollektiv tankegang. Det har mye mer med statens inngripen på alle disse områdene. Og de ønsker et mer egentlig homogent samfunn der verdiene deres skal få prege hele samfunnet. Så en kulturradikal vil gå aktivt mot kristne verdier. Og ønsker, sant, normoppløsning er jo et begrep som beskriver egentlig den.
Ja.
Du vil oppløse den kristne forståelsen av familien, kjønn, ekteskap, seksualitet. Mens en liberal som Venstre vil ikke nødvendigvis gripe inn i den kristne konservative sitt liv og si at du får ikke lov. Den vil mer si det at alle skal få lov til hva de vil. Og forskjellen på det da, i to under her, blir det at innenfor det liberale samfunnet, så kan det finnes mye mer rom for at den kristne konservative kan få leve, jeg håper, sitt liv da.
Ja.
Så liberalismen, eller det liberale samfunnet, er ikke nødvendigvis direkte konfrontasjon og konflikt med kristne alltid, så lenge vi kan holde på med vår egen ting. Det de vil krasje med er likevel hva vi mener er best for samfunnet. Er rammer bra for samfunnet eller ikke? Skal staten gripe inn i det hele tatt? Men der vil likevel de kulturradikale på venstresiden vil definitivt være mange hakk verre.
Du kan vel kanskje si det som at et kulturradikalt parti vil jo gå etter kristne. Jeg snakker ikke nødvendig som forfølgelse i den forstand, men vil gå etter kristne verdier.
Vil ta vekk statsstøtte for menigheter som mener.
Vil gå etter og vil oppløse, og gå aktivt inn da, for å oppløse ting og gå etter det. Et kulturradikalt parti vil gå inn og forme på den måten, mens et kulturliberalt parti vil i større grad bare åpne opp.
Ja.
Og i stedet for å gå aktivt etter, den vil jo få sjovet i sin måte, i sitt jag etter å åpne opp, så vil den jo på en måte som en følge av det gå for å løse opp ting. Det skjønner jeg.
Ja, og så vil jo på en måte, når det kommer til at du skal velge mellom den kristnes uttrykkelse av sin tro og individets frihet, så vil de si at ja, men vi som kristne, vi driver å påvirke andre, skal få andre til å leve sånn som vi ønsker, og da vil de gå på motsatt side av oss da.
Ja.
Så, og konverteringsterapiloven er jo et eksempel på det. Ja. Så det vil være sånne tidspunkter at liberalismen deres likevel vil gå mot konservative kristne.
Absolutt.
Men de vil likevel ha et samfunn som er åpnere enn de kulturradikale vil ha.
Ja, altså, begge deler er veldig dårlige.
Ja. Her snakker vi om pest eller kola.
Ja, ja. Så ingen visste fra. Begge deler er veldig dårlige. Begge deler er ordentlig i konflikt med en kristen virkelighetsforståelse. Vi sier bare det at et kulturliberalt parti er litt bedre enn et kulturradikalt parti.
Ja.
Det er det vi sier. Det er fortsatt ille, det er bare litt bedre.
Ja.
Og hvis du går inn i partiprogrammet da, det er, en skal være forsiktig med å bare som, alt for mye sånne ting som nærmest blir som en sånn stikkprøve. Men det sier samtidig noen ting da, for vi har drevet å sette i partiprogrammene til for eksempel Rødt og SV, som er mer og MDG for så vidt da, som er mer ideologisert enn for eksempel Arbeiderpartiet sitt, som vi snakket om. Og det er mange plasser der står om normkritikk, og vi har snakket om hva det egentlig betyr. Det betyr egentlig på grunn av det som har vært normen, altså kristne verdier, så betyr det oppløsning av kristne verdier. normkritikk som ord, eller oppløsning av norm, og så videre sånn, det, så vidt jeg kan ha sett, så finnes ikke det i Venstre sitt program. Så den går ikke like tydelig etter de tingene der. Det ikke like tydelig ideologi på den måten. Det definitivt en ideologi for alle. Men det ikke like tydelig, da. Så det igjen, det bare for å si, komme et litt sånn simpelt eksempel på at det et knapp bedre, men det fortsatt ille. Fordi at de åpner opp for, altså de åpner opp for surrogati, og de åpner opp for masse greier, likevel.
Og det har vært vært en del sånn internasjonale diskusjoner rundt dette. Er det liberalismen som har åpnet opp for folk? Mm. Er det liberalismen som har åpnet opp for de da kulturradikale?
Mm.
Fordi at, på en måte, er det sånn at liberalismen sånn, nesten uansett vil føre til at du gir makt til de som enda mer radikale og vil dra det enda lenger? Og i hvor stor grad, den gamle konfliktlinjen er jo de liberale mot de konservative. Det var jo det som var, det var venstresiden og høyresiden fra starten av. Selv om i Frankrike under revolusjonen hadde du også disse her jakobinerne og sånne ting, så var jo enda mer radikale enn det. De var ikke liberale bare. Men etter på en måte marxismen, sosialismen og arbeiderbevegelsen kom inn, så fikk du liksom tre altså, konstellasjoner her da. Og for oss kristne så blir det sånn her hvordan skal du prioritere de, hva ligger nærmest?
Mm.
Og vi vil si at definitivt det konservative ideologien ligger nærmere det kristne. Den er ikke nødvendigvis totalt sammenfallende,
nei.
For det finnes en del ting i det konservative som ikke nødvendigvis handler om den kristne troen. Men tradisjonelt sett har jo alltid kristne velgere lent den veien, og de konservative har alltid vært mer positive til det kristne. Så får du det liberale på andre plass, og så har du på en måte det sosialistiske på tredje plass i realiteten i forhold til hva som samsvarer best i forhold til kristne verdier. Og det er ikke bare noe vi mener. Du kan se gjennom historien at det har vært den veien de kristne har lent gjennom historien, og det er den veien de kristne partiene rundt omkring også har lent i historien.
Ja, og så, jeg ser for meg at noen kristne som stemmer Venstre vil sikkert argumentere langs litt sånn ulike linjer, men det kan både langs denne linjen med at Venstre er i sin liberalisme, det er så åpnet opp for et godt samfunn å leve i for alle, det er trosfrihet og så videre, eller at det er, som en kristen så må vi ta vare på jorda, og Venstre er et godt miljøparti. Og så er det sånn isolert sett, kan være ok argumenter av det, men da er jeg tilbake til det som vi kommer helt tilbake til egentlig to sånne argumenter. Det ene argumentet vi hele tiden kommer tilbake til er at okay, vi er nødt til å rangere og vekte ulike ting. Så er de tingene jeg nå nevnte, kommer det over menneskesynet, menneskeverdet, kommer det over familieekteskap og seksualitet og sånn, kommer det over det? Og vi vil jo si nei. Altså, og bioteknologi og sånn, hvor mye du åpner for trosfriheten, kommer det, ja, det er klart, hvis du stenger trosfriheten, så er vi også på et annet felt, men det er ingen Norge som er nærheten av det. Men vi kommer helt inn her vektingen, da, rangerer ulike ting, hva er viktigst, det er det ene vi kommer tilbake til, og så kommer vi også helt tilbake til at, men så lenge situasjonen er sånn som den er i Norge i dag, at vi har et parti som mye tydeligere frontet, det vi kaller kristne verdier, så er det sånn, hva er liksom valget vårt da?
Jep. Og som sagt, vi kom jo med konklusjonen i første episode av disse tingene.
Ja,
og ut fra de premissene så mener vi at det er egentlig bare to aktuelle partier å stemme på for en kristen.
Altså, vi kan holde spenningen. Vi kan si, for vi har ikke hatt episoden her da, så vi kan la det være åpent. Kommer vi til å konkludere med at det bare blir ett? Man får holde på spenningen.
Ja.
Sånn, ja. Ikke bare si noe at vi vil anbefale to, men vi kan holde åpent. Kanskje kan vi til og med ende opp med at vi bare sier et. Vi lar den være åpen.
Ja. Så, men hvorfor snakker vi da likevel om alle partiene? Vi har lyst til å snakke om historien deres, hva de står for, forstå ideologien. En interessant ting med Venstre her, du har det sosiale biten i det liberale, så der legger det jo en liten sånn her, de må vekte noen spørsmål, men så får du miljøpartibiten inn i det der. Den er på en måte det mest sånn ulogiske. Hvorfor kommer miljø inn i det? For det har ikke egentlig noe med å være liberal å gjøre. For skal du ha personlig frihet som hovedtingen, så er ikke det enklest å være miljøvennlig.
Nei.
Og da må du ha både mer statlig styring. De går ikke inn for like mye statlig styring som MDG. De er mer positive til at næringslivet skal få, og teknologi skal få måtte være en del av løsningen. Men du må likevel legge inn det på personlig frihet. Så hvorfor det plutselig kom inn i miksen, det vet jeg ikke helt. Men det har egentlig ingenting med å være liberal å gjøre. Skal du gå helt ut på å være liberal og personlig frihet, så skal det være personlig frihet til å kaste bås på gaten, og personlig frihet til å kjøre bilen din og forurense, sant? Så i forhold til bare den liberale ideologien, så vet jeg ikke helt hvorfor det miljøet blir tatt inn der.
Så kan du selvfølgelig gå inn og skille med sånn liberalistisk hele biten der også, da.
Ja da, men du kan ikke gå for langt og si det at, ja, men i det store det hele vil det føre til mer, ja, men det mener jo alle, sant? Det mener jo kommunisten også. Mm. Så jeg forstår ikke helt hvorfor de har puttet det inn, men det legger likevel en demper på den liberale ideologien i partiet Venstre, da. Så de har, der ønsker de restriksjoner mye mer.
Ja. Det er forstår det poenget du sier der med at, for at kanskje kan en si at autonomi er blant de sterkeste verdiene i Venstre. Kanskje. Men det er jo ikke mye autonomi når det gjelder miljøpolitikk. Altså, det er uavhengig av hva du synes om det, enig eller uenig, men jeg må jo bruke ganske kraftig virkemiddel da, for å oppnå klimamålene.
Ja, og det er jo kun et parti som på at har gjort det til sin hovedsak, og det er MDG, men at SV og Venstre også på en måte har det som en slags påheng, at det er også en del i sak, det er jo helt fair. Alle kan lage de partiene de vil med forskjellige, men det er likevel det er to forskjellige ideologiske strømninger som de må balansere, mer enn at de bare totalt sammenfaller. For det gjør det ikke nødvendigvis.
Ja.
Det er jo kanskje lettere egentlig for SV å gjøre det, fordi at de står for statlig styring på en del ting, så de kan med veldig frimodighet på en måte hevde miljøpolitikk med statlig inngripen.
Ja, absolutt.
Mens Venstre må man da være mer forsiktig på det. Sant?
Men når vi kritiserte mye av partiene på venstre side, så snakket vi flere ganger om det her med at vi som kristne, så vi må se på grunnsynet. Vi må se på hva er den grunnleggende virkelighetsforståelsen til partiet, fordi det former all annen politikk. Det var en ting vi var inne om mange ganger. At ja, men det hjelper ikke at SV har ønsket å ta hånd om de fattige, som er bra. Og så vil vi selvfølgelig si at det er det mange andre som vil også, og det, vi skal komme tilbake til det senere. Men så, det hjelper ikke. Jeg må se på hva er grunnsynet her, for det påvirker alt, og det påvirker totalpakken og hva du får. Og det er jo som med Venstre også. Ok, men liksom grunnsynet, hva er det grunnleggende, hvordan er den grunnleggende virkelighetsforståelsen som former all politikk? Og jeg prøver å lete etter en mer konkret måte å si på, for jeg er usikker på om folk forstår det tilstrekkelig når vi bare liksom sier liberal. Så jeg leter etter en mer sånn konkret måte å beskrive det på. Hva er liksom grunnsynet til Venstre?
Ja, og jeg tenker individets frihet må på en måte være det man hele tiden sikter mot. At individet er fritt og selvstendig og skal ha så lite inngripen som mulig. Det er grunnsynet i det liberale, men så har du alle disse andre men. Det liberale ble jo sant, den første konflikten, sant, helt fra starten av Venstre, var jo da Venstre mot Høyre, altså det liberale mot det konservative. Og så det har jo alltid vært noe oppløsende med det liberale. Ja. Man vil oppløse noen av systemene som han har også sett som undertrykkende. Så det liberale er ikke det samme som det sosialistiske, men de har på en måte hatt denne oppløsende, gå imot kongens makt, alle sånne ting som man opplevde som undertrykkende. Så om de ikke er marxistiske, så har de en touch av de tingene. Det er en interessant ting i forhold til konflikten mellom det konservative og liberale teologisk sett, da, er at jeg tror jeg vil si at den frie viljen er jo et enkelt individets verdi, men også at Gud har gitt oss en fri vilje til å velge, at vi må ikke velge han. Vi blir ikke tvunget til å velge å leve rett, vi blir ikke tvunget til å følge han. Det er jo kanskje de liberale argumentene, altså de teologiske argumentene for den liberale ideologien. At man sier at sånn er Gud også, vi skal ikke tvinge folk til å gjøre det rette, og hvert enkelt menneske skapt fri, og derfor må vi ha et samfunn der det frihet for alle, og så skal vi hovedsakelig som kristne komme med vårt vitnesbyrd og vår historie, og hvis folk individuelt opplever at dette er noe jeg ønsker å følge, så skal de få lov til å gjøre det, men det skal på en måte være lite. Staten skal ikke komme med noe makt, vi skal være forsiktige med å la institusjonen liksom påvirke enkeltindividet. Og da vil jeg si at det teologiske argumentet fra den konservative siden er det at vi kommer jo alltid tilbake igjen til Romerne 13 med myndighetenes rolle og til å, det står det at myndighetene skal være til straff for det onde. Mm. Så myndighetene er også Guds redskap, den er innsatt av Gud. Det står at det er Guds ordning. Hvis du står myndighetene imot, så står det Guds ordning imot. Mm. Så det betyr det at en del av Guds ordning er ikke bare at hvert enkelt individ er fri og kan få velge å følge Jesus eller ikke, men det finnes også et samfunnsaspekt som er Guds ordning, som er det at uavhengig av om folk ønsker å følge Jesus eller ikke, så er faktisk staten eller myndighetene innsatt som har begrenset den frie viljen til at du ikke går helt bananas i synd, rett og slett.
Ja.
Og konsekvensene både det kan få for ditt eget liv, men kanskje da spesielt konsekvensene du får for andre.
Ja, myndighetene har fått sverdet til å straffe det onde.
Yes. Så der har du en sånn, et konservativt argument innimot det liberale, hvor går grensen der din frihet skader andre igjen.
Ja, ja.
Og i hvor stor grad skal du være fri til å gjøre absolutt hva du vil med deg selv?
Mm.
Det finnes jo ting som faktisk er ulovlig i dag å gjøre med seg selv. Mm. Og det er en sånn interessant debatt da. Så de konservative ville si det at nei, vi trenger faktisk stat og institusjoner med gode, kristne, rettferdige rammer, for det gjør samfunnet mer trygt. Sånn som et barn er mer trygt og har det bedre, med at foreldrene faktisk sier at de må legge seg, eller det finnes ting de ikke vil å gjøre, eller du kan ikke spise dette. Så du må balansere individets frihet med institusjoner.
Ja, og vi skal jo kverne videre på det her, både med Høyre og FRP, og så blir det litt sånn ulike vinkler på det, på grunn av at de er jo ulike partier. Men når vi skal problematisere problemene med både høyre side og individualisme og liberalisme og så videre, så skal vi gjøre det mer på ulike måter med dem. Men for å prøve å liksom lande det her med Venstre et sted, da, så for at Venstre går lenger i å løse opp verdier enn det både Høyre og FAP gjør.
Mm.
Altså, FAP går lenger enn Høyre på en del ting, for eksempel surrogati da.
Mm.
Det er noen åpenbare problem der, men det kommer vi til. Men så Venstre går lenger i å løse opp ting.
Ja, så det er et mer ekstremt verdiliberalt parti.
Ja. Og bare det i seg selv er svært problematisk for en kristen. I hele vår grunnleggende forståelse av virkeligheten er jo at Gud har laget noen rammer. Gud har skapt verden med en hensikt. Det er ikke tilfeldig. Gud har skapt verden med en hensikt. Han har satt det opp på en helt spesifikk måte for å fungere på den måten. Han har laget det sånn at det er, vi er ment til å komme sammen som en familie og ekteskap som vi alltid kjenner tilbake til. Og han har laget oss mennesker på en spesifikk måte at det er visse ting som er godt for oss. Så det å bare tenke at ja, men det er free flow, de har det litt karikering, det er det, men Venstre er jo definitivt det partiet som er mest free flow da.
Ja, det er de som går lengst den veien.
Ja, det er ja. Det.
Og vi skal ikke gå helt ned i den greien der, det skal vi ta mer når vi tar en skikkelig sånn ekstra episode der vi tar litt av spørsmål. Og, ja, sant? Men det er jo også sånn at til og med Venstre vil si at ja, men det finnes visse grenser, så vi har en stat, vi har lov, vi har politi, vi har, sant? Så de er ikke anarkister.
Nei.
Men da blir jo spørsmålet vårt, ja, men hvorfor skal det være feil å gjøre det? For det er feil å gjøre det. De vil nok argumentere med, din individets frihet går så langt helt til det skader noen andre.
Ja, det er jo...
Problemet er at det er utrolig vanskelig, sant? Du kan si, ok, jeg er i drap, jeg skal ikke være fri til å drepe deg. For det, ja, det er frihet for meg, men det er ikke frihet for deg å bli drept.
Mm.
Ok, så der må staten gripe inn.
Mm.
Men vi vil jo påstå det at det får konsekvenser med oppløsning av familien for barna.
Mm.
Så hvorfor skal det være frihet til at du kan gjøre hva du vil på det området, for det får konsekvenser i neste rekke. For eksempel surrogati.
Ja.
Du får barn som da ikke vokser opp under Guds ordning med en mor og en far i en kjernefamilie, det får konsekvenser for andre. Så din frihet får konsekvenser for andre. Og der vil hele tiden Venstre da pushe det den veien med fokus på individet. Og der vil vi si at nei, rammer er faktisk positivt, og det beskytter individet. Og det samfunnet dere legger opp til vil bli et samfunn som i konsekvens vil at flere folk får det være.
Ja, og det, jeg vil si at det, omtrent alle vil få det være i et sånt type samfunn. Og for en kristen er ikke målet størst mulig individuell frihet. Det er ikke et mål for en kristen.
Du kan si det at vi vil heller ikke ha et totalt diktatur på grunn av dette med den frie vilje og enkeltmenneskes verdi. Men som alle andre ting her, så havner vi på midten. Ja. Så vi har to verdier, vi har to pakker her i Bibelen, så vi må balansere opp imot hverandre. Så har vi da statlig styring, rammer, institusjoner, skaper ordningen, staten, også individets frihet og verdi.
Ja, for det, men sånn, det jeg sier at individuell frihet er ikke det viktigste for en kristen.
Ja.
Men det er viktig i den forstand at frelsen er individuell. Frelsen er jo ikke kollektiv.
Mm.
Det er hver enkelt person som blir frelst. Det er hver enkelt person som er skapt unik av Gud. Så i den forstand det blir feil å kalle det individualisme, for i individualismen så har vi fokus på deg selv og fokus på individet. Så det blir feil å kalle det. Men Gud har definitivt fokus på individet i den forstand at Gud har fokus på en og en også.
Ja. Så individualisme kommer nok ut ifra en kristen tanke om enkeltmenneskets verdi og frie vilje, men så er det at du ikke balanserer det opp imot de andre tingene, så gjør at du havner i på en måte individualisme. Da.
Vi driver helt til å balansere her, for at det er naturlig, vil jeg hevde, da, at det kristne menneskesynet, og som jeg sa, frelsen er individuell, og styrer. Gud har skapt hver enkelt person. Jesus døde for hver enkelt person. Det setter jo en helt sånn vill verdi på hver enkelt person, og da følger det av det at hver person må være i en kristen forståelse av begrepet frihet da, fri. Og hva var så mulig gjorde å falle? Jo, Adam og Eva var fri til å velge. Så det er mange sånne ting der inni den kristne virkelighetsforståelsen, men jo mer du har av en form for frihetsbegrep, jo mindre du har av Jesus, og etterfølgelsen av Jesus, jo mer oppløsende blir det da.
Ja, og jo mer Luthers teologi her du har inne, altså den trellbundne viljen, jo mer du fokuserer på det, jo mer må du tenke at du må ha institusjoner utenfor til å begrense ting, for det er vi egentlig fri til å følge det vi egentlig vil, eller er vi slaver av synden?
Mm.
Det er jo da gode teologiske argumenter for å si det at får du for mye frihet, så ender det bare opp i elendighet.
Ja. For du får bare frihet til å kjøre deg selv ned i driten, og ta elendige valg.
Ja.
Og du får frihet til å bli bunden.
Ja. Så, ja, det er interessant å bare drodle litt rundt det som har med enkeltmenneskets frihet, sant? For det er den liberale ideologien, og det er Venstres grunntanke. Men vi konkluderer med at bør en kristen stemme Venstre? Nei.
Nei.
Det bør det
ikke. Absolutt ikke.
Nei.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.